Este Father's Day și aș vrea să rămânem tot în atmosfera aceasta de sărbătoare, de sărbătoarea taților, să vorbim despre tați. N-am să vorbesc în mod special despre un tată, ce a făcut sau cum a făcut, în schimb am să vorbesc de un tată minunat, Tatăl Ceresc, de fapt singurul tată, și am să vorbesc despre cuvintele lui, despre poruncile lui, despre lucrurile care ne-a lăsat el ca moștenire, ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. Am să citesc un text generic și textul acesta se găsește în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, și am să citesc de la versetele 17 până la 21. Deci Marcu 10, versetul 17 până la 21. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșel, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Amin. Sunt sigur că fiecare dintre noi am auzit, am citit cel puțin o dată sau de mai multe ori această întâmplare. Întâmplare despre un tânăr bogat, spune în unele evanghelii, unele evanghelii spune că este un fruntaș al sinagogii. Și a avut o întrevedere cu Iisus, a avut o dorință în inima lui ca să știe niște lucruri. Și probabil că și în inimile multora din lumea de astăzi, și nu mă refer doar la cei din biserică, există această întrebare, există această dorință: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce lipsește? Ce anume trebuie făcut? Există o rețetă aparte? Există un secret aparte? Trebuie să rostești niște formule magice să-l ai? Știți, cei mai mulți oameni sunt conștienți că dincolo de viața aceasta care este, dincolo de viața aceasta de 60, 70, 80 de ani, uneori chiar mai mult, există ceva. Nu știu exact ce anume, dar există ceva. Și nu sunt oameni indiferenți căci cum vor petrece lucrurile acestea și sau ce vor face. Și răspunsul lui Iisus Hristos este de-a dreptul șocant, este de-a dreptul oarecum dezarmant așa pentru ei și nu numai pentru acest om. Este dezarmant și pentru ucenici. Și probabil că și pentru noi este dezarmant de foarte multe ori ce auzim. Nu suntem obișnuiți cu anumite lucruri pe care le cere Dumnezeu, dar cu toate acestea Dumnezeu le cere. Aș vrea să vorbesc în câteva minute, de fapt cele mai câte ne-a mai rămas, într-un mesaj pe care eu l-am intitulat Un singur lucru. Un singur lucru. În primul rând, un singur lucru care lipsește. Haideți să recităm Marcu 10, versetul 21. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Auzind acest răspuns, ne punem întrebarea: ce are Dumnezeu cu bogăția? Ce are Iisus cu bogăția? Doar pentru faptul că el a fost sărac, doar pentru faptul că el a declarat despre sine atunci când a fost evat: Învățătorule, unde locuiești? Și el a spus: veniți și vedeți. Și a afirmat la un moment dat: știți, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuind, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Oare să fi fost exact acest motiv pentru care a spus: vinde tot ce ai? Oare a fost acest motiv pentru care el a văzut că lipsește ceva din viața acestui om, din viața acestui tânăr? Nu cred că acest lucru. Dumnezeu, în primul rând, nu este împotriva bogăției. Dacă ar fi împotriva bogăției, nu l-ar fi dat bogății lui Avram. I-a dat lui Isaac. L-a dat lui David, i-a dat lui Solomon, i-a dat lui Iov. La foarte mulți oameni, Biblia spune că s-au fost oameni foarte bogați. Dar cu toate acestea, Dumnezeu cere un alt lucru, și anume, cere ca inima mea, inima ta să nu fie lipită de aceste bogății. Acest tânăr a crezut că datorită bogăției sale pe care îl are, datorită bogăției pe care știu îl deține la ora aceea, sau datorită faptelor pe care îl are, el poate să moștenească viața veșnică. Știți, este o teorie și teoria aceasta nu este de acum, este foarte veche. Trebuie să faci ceva ca să moștenești viața veșnică. Acest lucru este adevărat. Necazul este că cei mai mulți o răstălmăcesc și fac exact ceea ce nu cere Dumnezeu ca să moștenești viața veșnică. Foarte mulți cred că dacă se flagelează, adică se taie în carne, atunci o dobândesc viața veșnică. Foarte mulți cred că dacă fac milostenie, moștenesc viața veșnică. Nu vreau să fiu greșit înțeles. Milostenia face parte din viața credinciosului. Trebuie să fie parte, dar nu pentru aceasta ai viața veșnică. Apoi foarte mulți cred că dacă fac anumite lucruri, se închid undeva. Știu, eu stau singur, dacă își petrec viața în rugăciune. Și sunt sigur că ați văzut, sau cel puțin eu am văzut imagini, în care oameni, fie bărbați, fie femei, își pun anumite centuri pe ei, pline cu cuie, și se strâng anumite foarte tare pe corp și spun că pentru acela, ca poftele pe care le au să dispară din ei. Problema e că poftele apar atunci când din nou își iau aceste centuri jos. Deci nu acesta este ceea ce lipsește. Ceea ce lipsește exact sau de fapt, nici nu ceea ce lipsește, cine lipsește din viața lui, cine a lipsit din viața acestui tânăr a fost Iisus Hristos. Vinde tot ce ai și urmează-mă. Cu alte cuvinte, bazează-te pe mine, vino la mine, primește-mă pe mine, să ai viața pe care eu o am, să ai concepția pe care eu o am, să mergi așa cum eu o am și atunci vei avea o comoară în ceruri. Știți, nu faptele mântuie. Efeseni, capitolul 2, versetul 11, spune în felul următor: nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Știți, noi suntem meșteri în a face totdeauna altfel decât ceea ce ne cere Dumnezeu sau, de fapt, ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Cel mai greu lucru, știți, este pentru noi să renunțăm la noi înșine, să renunțăm la eu-ul nostru. Cum să renunț eu la gândirea mea? Cum să renunț la felul meu de a fi? Cum să renunț eu la obiceiurile mele? Cum să renunț la ceea ce îmi place mie? Și acest lucru este ceea ce nouă ne este foarte greu. Dar viața veșnică nu constă nici în fapte, viața veșnică nu este nici în dărnicii, viața veșnică nu constă nici într-o viață trăită, nu știu, într-un anume fel, ci viața veșnică este cu totul altceva. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, Petru vine și spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, decât numele lui Iisus Hristos. Vrei să fii mântuit și vrei să ai viață veșnică? Alege-L pe El. Care este alegerea pe care îl faci? Billy Graham spunea despre această pildă că acest tânăr a venit la Iisus Hristos și a pus întrebarea: care trebuie? A pus întrebarea: cui trebuie? A primit răspunsul care trebuie, dar n-a luat decizia care trebuie. Dragul meu, ce decizie vei lua în seara aceasta? Nu știu cum stai cu Iisus Hristos, nu știu care este siguranța, sau nu știu care este simțirea ta, gândul tău despre viața veșnică. Viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine Tatăl și să-L cunoști pe Cel pe care L-a trimis El, pe Iisus Hristos. Este viața veșnică. Îl cunoști? Îl cunoști? Este Mântuitorul tău personal sau nu este? În seara aceasta ai șansa aceasta să alegi. Alege. Fă decizia care trebuie. Fă decizia ca să nu-ți lipsească acest lucru din viață. În al doilea rând, nu numai că lipsește ceva din viața noastră, dar este un singur lucru care trebuie. În Luca, în capitolul 10, ne este descris vizita lui Iisus Hristos, începând de la versetul 38 și următoarele, este descrisă vizita lui Iisus Hristos în Betania. la Maria și la Marta, fratele lor Lazar. Și Iisus Hristos trăgea la această familie, s-a simțit foarte mult în această familie. Dar așa cum se întâmplă în familie, când vine un oaspete, știți că totdeauna este forfătă. Și Iisus Hristos rostește acolo un lucru extraordinar. Și că aș vrea să recitim Luca capitolul 10, versetul 42, care spune în felul următor: dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Ce se întâmplase de fapt? Marta se ocupa de problemele casei, să fie mâncare, să fie masa pusă, să fie curățenie, probabil să fie camera pregătită pentru Iisus și așa mai departe. Iar Maria, ca omul care și-a terminat treaba, cel mai bine stă la picioarele lui Iisus Hristos și îl ascultă pe Iisus Hristos. Și sigur că atunci când sora ei merge și reclamă aceste lucruri, Iisus rostește acele cuvinte. Știți cum suntem noi azi? Suntem foarte ocupați, ne ocupăm de foarte multe lucruri, avem servici, avem business, suntem seara deja aproape morți de oboseală, nu mai avem timp sau nu mai avem chef nici măcar să spunem o rugăciune. Nu vi s-a întâmplat? Înseamnă că sunteți mai pocăiți ca mine. Atât am lucrat că m-am dus acasă, nu mi-a trebuit nici mâncare, nici rugăciune, nici nimic. Știți, suntem foarte ocupați. Este seara de adunare. Unde suntem? Nu de mult în biserica aceasta am fost întrebat cam câți membri aveți în biserica aceasta. Și am răspuns, știți, la cină eu de obicei pun cam 400 de pahare. Suntem 400, aproape 400. Numărăm cu sutele. Am crezut că întrebarea se oprește aici. Ei, dar omul nu s-a oprit aici cu întrebarea și mi-a pus următoarea întrebare. Dar câți aveți la rugăciune? Ei, acolo numărăm cu zecile. Cât aveți joi seară? Tot cam atât. Și tot cam aceeași persoană. Întrebarea mea este: unde suntem în zilele acestea? Nu vreau să reclam nimeni. Știți ce este foarte interesant? Nu de mult am aflat un lucru, am căutat pe cineva, era joi seara înainte de biserică, și m-am întrebat că unde este. Păi, și nu este, zic că a ieșit cu colegele la masă. Păi zic, și cum, a avut timp? Sigur, trebuia să iasă cu colegele la masă, cum să nu ieși cu colegele la un dinner? Știți care e necazul? Să ieși cu colegii la dinner, ai timp. Faci un pari, ai timp. Faci o altă, orice altceva în timpul rugăciunii, în timpul bisericii, ai timp. Dar n-ai timp de rugăciune. Maria și-a ales lucru care trebuie. Care este lucru pe care l-ai ales tu? Care este lucru pe care l-ai ales tu? Care este lucru cu care te îngrijești sau cu faci? Știți, ne îngrijim de foarte multe lucruri și ne îngrijorăm de foarte multe lucruri. Întrebarea mea este, atât pentru mine cât și pentru voi, cine îți rezolvă problemele? În seara aceasta s-a rostit una dintre versetele pe care Iisus Hristos le-a spus, Matei 6, 31 și următoarele: nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau ce vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine. Ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Care este locul unde te găsești la ora aceasta? Ai ales lucrul care trebuie? Ai ales lucrul acela care trebuie? Ești acolo unde trebuie să fii? Faci totdeauna ce dorești? Știți, Amos, în capitolul 6, versetul 1, spune: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Este un lucru pe care noi trebuie să-l facem, știți? Încă de mic copil, noi suntem obișnuiți, sau cel puțin copiii sunt obișnuiți, că au toate drepturile. Li se asigură toate drepturile prin Constituție. N-ai voie să te atingi de ei, n-ai voie să-i bați, n-ai voie să-i disciplinezi. Ei, dacă doresc ceva, gata, nu fac altceva decât să trântești jos, și părinții n-au voie să se atingă de ei. Că dacă se ating de ei, au necazuri. Și cunoaștem istoria de aceasta. Știți, suntem așa de obișnuiți. Ba mai mult, societatea aceasta ne obișnuiește și ne spune, îți place ceva? Fă! Fă! Dacă îți place. Știți care este problema? Cine face totdeauna ce dorește, foarte rar face ce trebuie să facă. Cine alege totdeauna ce dorește, foarte rar alege ce trebuie sau pe cine trebuie să alegă. Cine alege ce vrea, foarte rar alege lucrurile de care are nevoie. Avem nevoie de foarte multe lucruri și de fapt uităm că avem un lucru care ne trebuie, un lucru care trebuiește. Iisus spune în Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară. Cu alte cuvinte, eu am legile mele. Eu am codul meu de etică, eu am codul meu de moralitate, codul meu de viață. Toate acestea, de fapt, nu le-am inventat eu. Iisus Hristos vine și spune, tot ce am văzut, tot ce am auzit la Tatăl, acelea vi le spun. Și Iisus Hristos nimic nu a făcut de la sine. A făcut tot ceea ce a văzut de la Tatăl și i-a spus Tatăl. Ai ales lucru care trebuiește sau ești în alegerea altui lucru? Singurul lucru care trebuie să-l alegi este locul la picioarele lui Iisus Hristos, este Iisus Hristos pe care trebuie să-l alegi. Dar nu numai că trebuie să știm ce ne lipsește, un singur lucru care ne lipsește, un lucru care trebuiește, este un lucru pe care trebuie să-l știi. Ioan capitolul 9, versetul 25 spune, am să citesc selectiv, el a răspuns, eu una știu că eram orb și acum văd. Este vorba de omul născut orb din naștere, pe care Iisus Hristos l-a vindecat în ziua sabatului. A făcut tină, i-a uns ochii, l-a trimis să se spele în scăldătoarea Siloamului și după aceea a văzut. Ei, și după ce acest eveniment se este luat la rost de farisei, de cărturari, de norod, toată lumea este în vâlvă, omul acesta este păcătos, spun fariseii, cum poate cineva să nu țină sabatul? Nu conta că este vorba de viața unui om, e mai bine că e contat sabatul. Omul acesta este păcătos și nu face ce trebuie, nu este de la Dumnezeu. Și omul vindecat din naștere rostește acolo acel cuvânt. Când spun că omul acesta este păcătos, du-te slavă lui Dumnezeu, noi știm că e păcătos, spuneau fariseii. El a răspuns, eu una știu, am fost orb și acum văd. Dragul meu, nu este bine să trăim cu nostalgia trecutului. Necazul este că foarte mulți uită de unde au venit. Foarte mulți uită de ce au fost și mă refer aici la relația lor cu Dumnezeu. N-ați întâlnit oameni care au venit, de exemplu, din România de o lună jumate și au uitat românește? I-am întâlnit foarte mulți. Au uitat românește, engleză nu mai vorbesc. Omul acesta spune căci una știu, am fost orb, dar acum văd. Nu mă interesează ce spuneți voi. Cu alte cuvinte, eu știu de unde am venit. Știu ce am făcut. Știu cine am fost. Dar știu și cine am ajuns. Știți, există acea întâmplare cu fata aceea plecată de la țară, la oraș, care vine acasă după vreo 2-3 săptămâni și a uitat totul, toate uneltele de jurul casei. Și vede o greblă așa rezămată lângă grajd și ia o mână și începe să se joace cu ea și tot îi zice, cum se cheamă asta? Grili, ce e asta? Și o scapă jos și calcă cu picioarele pe dinți. Și grebla se ridică și coada lovește în frunte. Wow, ce m-a lovit grebla! Imediat și-a adus aminte de cum îl cheamă. Dragii mei, cine nu știe de unde a venit, nu va ști niciodată unde a ajuns. Cine nu știe de unde l-au scos Dumnezeu, niciodată nu va realiza unde l-a dus Dumnezeu. David spune la un moment dat căci m-ai scos din groapa pieirii, mi-ai așezat picioarele pe stâncă, mi-ai pus în gură o cântare nouă, o cântare a Dumnezeului celui minunat. Mulți au văzut și s-au temut, s-au bucurat în Domnul de lucrarea aceasta. Știți, Efeseni 2:1 cu spune, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Iisus, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile ceresc cu Iisus Hristos. Îți dai seama că Iisus Hristos a făcut ceva pentru tine? Știi ce ești acum la ora asta? O știți că suntem un neam sfânt, o preoție aleasă? O știți că suntem fii de împărați? Știi lucrul acesta? Dar aș vrea să spun o treabă cu care noi suntem obișnuiți pe pământ. Uită-te, te rog, în certificatul tău de naștere. Uită-te în genealogia neamului din care te tragi. Eu pot să spun despre mine, nu mă trag din neam împărătesc, dar sunt fiu de împărat, fiindcă Iisus Hristos a murit pentru mine. Știu lucrul acesta. Eu știu de unde m-a scos Dumnezeu. Înainte de a mă întoarce, eu beam aproximativ 1,5 kg de țuică pe zi. Sau dacă eram pe vin, beam aproximativ 10-12 litri de vin pe zi. Fumam 3 pachete de țigări. Beam în fiecare zi. Din 365 de zile, eu am avut 362 de zile în care nu m-am băut și nu m-am băut. Situația mea, situația financiară, sănătatea mea, așa cum spune românește, se spune românește, eram pioneză, dar într-o seară Dumnezeu s-a aprit în dreptul meu și mi-a spus, tinere, dacă nu te întorci, am să-ți rup firul vieții. Este ultima chemare. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dacă Tu ai milă de mine, am să merg acolo unde m-a trimis Tu. Am să spun la oameni cât de minunat ești Tu. Și nu o să mă intereseze nici distanță, nu o să mă intereseze nici timp, nu o să mă intereseze nimic, dar am să le spun la oameni cât de minunat ești Tu. Dragii mei, eu știu de unde m-a scos Dumnezeu, dar știu și unde m-a așezat Dumnezeu. Asta nu înseamnă să mă port cu Dumnezeu nu știu cum. Nu știu dacă prețuiești faptul că ce ai ajuns unde ai ajuns. Nu știu dacă prețuiești și știi ce ai primit de la Dumnezeu și pentru ce ai primit de la Dumnezeu. Este timpul să știm. Orbul acesta, care a trăit aproximativ 40 de ani, fără să vadă lumina zilei, fără să vadă culoarea unui fir de iarbă, fără să vadă cât de minunată este o floare, fără să vadă un răsărit sau un apus de soare, dintr-o dată se trezește că vede. Eu știu. Voi puteți să spuneți că e păcătos, voi puteți să spuneți ce vreți, voi puteți să spuneți cum spune lumea aceasta, a, cum mi s-a spus și mie, știu eu, dar ai avut ambiție, da, am avut ambiție să beau. Dar restul nu mai am avut nicio ambiție, dar Dumnezeu de aici m-a scos. Să ai făcut ce ai făcut, fiindcă. Nu, eu știu că doar harul lui Dumnezeu a fost cel care a lucrat cu mine. Și știu că harul lui Dumnezeu a fost cel care a lucrat cu fiecare dintre noi. Eu știu lucrul acesta. Tu știi lucrul acesta. Dar pe lângă faptul că ne lipsește un lucru, ne lipsește un mântuitor, pe lângă faptul că și ne trebuiește un singur lucru, pe faptul că știm de unde am venit, vine Psalmul 27 și versetul 4 spune, știu un lucru cer, un lucru cer. Versetul 4 spune în felul următor, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Iată ce lucru minunat și ce dorință minunată. Știți, avem o viață oarecum în viață în stil fast food. Știți, nu avem timp nici să mâncăm, nu avem timp nici să stăm, nu avem timp nici să stăm la masă, nu avem timp să stăm de vorbă cu copiii, cu soția, cu soțul și așa mai departe. Suntem într-o alergare continuă. Nu avem timp de nimic. Mama mea, până când cât trăia, avea obicei să spună, când întrebam, mamă, ce faci? vin aici și îmi spunea mereu, dragă, atâta treburi am că nu știu dacă-s băiat sau fată. N-am timp nici să mor. Nu vreau să fiu sarcastic, dar istoria arată că atunci când a venit timpul, a murit. A murit și vom trece fiecare la timpul nostru, fiecare la rândul nostru. Cert este un singur lucru, căci noi nu avem timp, nu avem timp de părtășie. Urmează o anticipare. Avem timp pentru o biserică sau nu avem timp pentru biserică? Și dacă nu avem timp pentru biserică, de ce nu avem timp pentru biserică? Sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundem și sunt câteva întrebări care așteaptă un răspuns. O, știu că merg acolo alții, știu că cântă alții acolo, știu că alții slujesc acolo, știu că alții fac acolo. Fratele Lazar are obiceiul să spună, puneți întrebarea dacă corul, dacă toată lumea s-ar duce la cor, cum mă duc eu, cum ar arăta corul? Eu pun altfel lucrurile. Corul arată așa, fiindcă eu, toată lumea face cum fac eu. Înțelegeți cum spun? Deci eu nu mă duc că n-am timp, ălalt nu merge că n-are timp, ălalt nu merge că n-are timp și este unul care se chinuiește cu câțiva oameni. În cazul nostru, fratele Coco. Dragii mei, biserica noastră a trecut printr-o perioadă și după care Dumnezeu a adus o anumită trezire, a început o anumită trezire, repet, a început o anumită trezire. Ne-a promis o trezire mult mai mare decât acesta. Întrebarea mea este, dorești tu trezirea aceasta? Cum o dorești? Cum o dorești? Știți care este foarte mare necazul al nostru? Avem foarte mulți frați rândunică. Domnul rândunică și Doamna rândunică. Știți cum spune Psalmul 84? Până și rândunica își găsește un cuib acolo unde să-și pună pui. Au cuib aici, au cuib acolo. Merg aici, merg acolo. Întâlnești frați, unde aparții? Păi frate, eu aparțin de Biserica Domnului. Care Biserica Domnului? Păi e una. Dar bun, totuși, un loc localizează. Păi nu știu, păi aparțin și de aici, și de acolo, și de acolo. Cu alte cuvinte, aparții de peste tot și de nicăieri. Cine este din Dumnezeu ne ascultă, spune Apostolul Ioan. În Biserica Domnului există ordine. Dumnezeul nostru este un domn al ordinii. Este bine să faci vizită la frați, nu este nimic rău în asta, este foarte bun, să ne împărtășim experiențele, mărturile noastre unii cu alții, dar trebuie să știm un lucru, noi avem o obligație față de casa Domnului. David spunea acest lucru, mi-e dor de casa Domnului. Mă bucur când mi se zice să mergem la casa Domnului. Și știi, lucrul acesta lasă de dorit în slujirea noastră, lasă de dorit în părtășia noastră. Ai face multe lucruri și când te uiți, ți-a promis și ăsta, ți-a promis și ăla, a promis și aia, a făcut și aia și când începi să-i numer, păi nu mai ajungi la doi. Că ceilalți lipsești. De ce, dragii mei? Pentru că lipsește dorul din inimile noastre. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Este dorința aceasta în inima ta? Este dorința aceasta? De ce trebuie să dorești neapărat casa Domnului? Versetul 5 din acest psalm spune în felul următor. Acolo găsești ridicare, acolo găsești vindecare, acolo găsești ocrotire, acolo găsești mângăiere, acolo găsești leac pentru toate rănile tale, acolo găsești totul. Părtășia fraților aduce ceva lucru minunat, ceva extraordinar pe care nu îl întâlnești niciodată, nicăieri niciodată. Așa de bine este când suntem împreună. Și noi de foarte multe ori neglijăm acest lucru. Neglijăm acest lucru și nu ținem cont de ele. Nu cumva este o întrebare. Nu cumva cauți frumusețea lumii în loc de frumusețea casei Domnului? Nu cumva bogățiile, nu cumva cer bogățiile lumii acestea în loc de bogățiile casei Domnului? Un lucru cer de la Domnul. Și îl doresc fierbinte. Știți, Dumnezeul nostru va lucra. Repet, va lucra. Va lucra, dacă nu cu noi, va lucra cu alții. Este trist. Este trist că va lucra cu alții. Eu doresc că Dumnezeu să lucreze cu noi. Amin. cu noi să lucreze. Dar pentru aceasta trebuie să cerem ca să, frumusețea casei Domnului, prezența Domnului, să ne umple inimile, să ne umple viața, să fie cu noi peste tot. Și atunci când știi că este o zi de adunare, știți ce rău îmi pare mie? Eu sunt efectiv bulversat vreo 2-3 zile dacă într-o dată nu pot să ajung la biserică. Sunt bulversat, nu știu, am pierdut ceva. Pentru mine este o lipsă extraordinară. Chiar dacă știu eu, pentru alții nu se întâmplă, nu s-a întâmplat ceva, nu știu, extraordinar. Dar eu știu, de pentru mine este o bulversare, este o pierdere extraordinară. Și doresc ca Dumnezeu să ne pună în inima dorul acesta. Ultimul lucru despre care aș vrea să vorbesc, un lucru pe care trebuie să-l mai avem pe lângă ce ne lipsește, ce trebuiește, ce să știm și ce să cer, un lucru pe care trebuie să-l facem. Filipeni, capitolul 3, versetul 13, spune în felul următor, sunt cuvintele Apostolului Pavel. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre cele ce este înainte. Cu alte cuvinte, eu fac un lucru. Așa cum spuneam, suntem ocupați foarte mult în foarte multe lucruri. Suntem ocupați cu școală, suntem ocupați cu serviciurile, vrem să dobândim titluri, vrem să dobândim case, vrem să dobândim alte averi și nu știu ce. Știți, este foarte bine dacă toate acestea le dobândim ca să dobândim locul acela, să facem lucrul acela ca să ajungem acolo. Dar de obicei noi spunem că am rezolvat problema sufletului, ne-am găsit ce lipsea, l-am primit pe Domnul, ne-am botezat, umblu la biserică, este adevărat câteodată mai rar, dar ce fac? Asta e viața mea. Este adevărat că mai merg și în locuri unde nu trebuie să mă duc și locuri care nu au nimic comun cu biserica, dar Dumnezeu mă iartă că mi-e prieten. Avem o cântare pe Chetelin, sunt prietenul lui Iisus. Știți, necazul este că noi de foarte multe ori ne comportăm exact ca și cu un prieten. Știți cum te comporți cu un prieten? Nu, îl bați mai pe umăr, ei, las-o baltă, nu, las-o mai moale, nu-i chiar așa de simplu. Știți, noi suntem prieteni cu Dumnezeu. Necazul este că noi nu știm să păstrăm distanța. Știți, există, nu știu câți ați făcut armată. În armată, cel puțin în armata română, era un obicei care spunea, cel puțin ne-au învățat cu chiu, cu vai, dar ne-au învățat, că să spunem că există o distanță între noi și un gradat sau un ofițer sau știu, un grad mai superior. Și distanța aia este de cel puțin 3 metri. Dacă te apropiai mai mult de 3 metri, ăla imediat îți spune, hei măi, îți pute gura. Era de un bajoc răspuns, dar prin acest lucru ne-a învățat faptul că există și trebuie să există un respect între unul și altul. Niciodată nu trebuie să uit cine sunt eu și cine este cel din fața mea. E adevărat că Iisus ne numește prieten. E adevărat că Dumnezeu ne numește fiii Lui. Dar noi niciodată nu trebuie să uităm de unde am venit, ce am ajuns, cine ne-a adus aici și cine este Dumnezeu. Nu trebuie să uităm de sfințenia Lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm de atotputernicia Lui Dumnezeu. Dar trebuie să facem un lucru. Trebuie să facem un lucru. Și Apostolul Pavel vorbește despre acest lucru. Știți, noi de foarte multe ori ne lăudăm cu multe lucruri. Și Apostolul Pavel, dacă cineva a avut pentru ce să se laude, era omul care putea să se laude. Și spune în Filipeni, în capitolul 3, de la versetul 4 la 8, multe spune aici, dar eu am să citesc doar câteva lucruri, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur, în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, am învățat la picioarele lui Gamaliel, aștepta un viitor extraordinar, un viitor strălucit, să fii în Sinedru, să fii în conducerea țării, nu era la îndemâna oricui. Ori pe el îl aștepta aceste lucruri, dar cu toate acestea, el face un lucru, și anume citesc selectiv. De versetul 9 spune, să fiu găsit în El, adică în Iisus. Versetul 10, să-L cunosc pe El, chiar și a suferințelor Lui. Și versetul 11 spune, să ajung cu orice chip la învierea morților. Acest lucru fac orice Și Apostolul Pavel a renunțat la orice și a făcut orice pentru aceasta. Și câtă suferință, câtă durere, prigonire, bătăi, împroșcat cu pietre, lanțuri, întâlhar, naufragiu, temniță, scos dintre ai lui, în final condamnat la moarte și executat. 2 Corinteni 11, de la 24 la 27. Și înainte de a se întâmpla toate aceste lucruri, spune el, atunci când își ia rămas bun de la cei din Efes, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Dar nu numai ei, și alții. Acest lucru s-a întâmplat cu Petru, s-a întâmplat cu Iacob, s-a întâmplat cu Toma și s-a întâmplat cu foarte mulți alții până în zilele noastre. Dacă citiți Vocea Martirilor, veți vedea că și astăzi câte multe se întâmplă. De ce? Fac un singur lucru. Vreau să fiu asemenea lui. Vreau să fiu așa, chiar dacă am nevoie, am parte de suferință, vreau să ajung cu orice chip la învierea din morți, să-l văd pe el. Și vreau să-mi sfârșesc calea, vreau să-mi sfârșesc slujba, căci am primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, slujba pe care l-ai în biserică, indiferent unde ești la ora aceasta, indiferent pe care bancă stai, să știi că ai o slujbă. Probabil nu este slujba de predicator, nu este o slujbă, știu eu, ca să mergi în față sau să stai, dar ai o slujbă de la Domnul. Dacă acum în gând spui, Doamne, dă-i, Doamne, ajută-l sau Doamne, fă-i cu tare lucru, este o slujbă pe care ți-a încredințat-o Domnul. Vrei să sfârșești alergarea aceasta cu cinste? Numai Iisus Hristos, numai cu El altfel. În concluzie, un singur lucru lipsește și acela este Iisus Hristos, Domnul. Împacă-te cu El și urmează. Știți, putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire. Și trebuie să-L avem pe Domnul iubirii în noi. Deci putem sluji fără iubire. Poți să faci multe lucruri, dar nu poți iubi fără să slujești. Nu poți iubi fără să slujești la alții. În al doilea rând, un singur lucru care trebuie, alege partea cea bună, care nu se va lua niciodată de la tine, este promisiunea lui Iisus. Matei 28:20 spune, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Apoi trebuie să știi un lucru, trebuie să știi de unde ai venit și unde ai ajuns. Trebuie să știi de cine ai fost și cine ai ajuns. Galateni 2:20 spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Să ceri un lucru, acel lucru să fie plăcerea ta și plăcerea de a sluji Domnului, să fie casa Domnului și să faci un lucru și anume... Eclesiastul spune în capitolul 12, versetul 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În funcție de cum trăiești, vei fi răsplătit sau vei fi condamnat. Mă rog Domnului ca Domnul să ne răsplătească pe toți. Răsplată în înțelesul explicativ al limbii române, se primește pentru faptele bune. Se primește pentru cei care îl urmează pe Dumnezeu. Haideți să-L urmăm pe Dumnezeu. Veniți, ridicați pe picioare. Să mergem înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului, să-I cerem Lui putere, ca niciodată să nu uităm, să nu uităm aceste lucruri. Să nu uităm cine este El și cine suntem noi. Să nu uităm să cerem putere ca Dumnezeu să-și reverse toată dragostea, tot harul peste noi. Avem nevoie de ea. Avem nevoie de ea. Avem nevoie. Nu știu cât vom trăi pe acest pământ. Repet, nu știu cât vom trăi pe acest pământ. Dar doresc ca împreună cu voi să stau acolo și să aud vino, rob, bun și credincios. Dar pentru aceasta va trebui să ne rugăm. Va trebui să cerem, va trebui să știm,
Va trebui să știm ce ne lipsește. Haideți să ne rugăm cu toții. Amin.